bázní a třesením tedy přistupuji k tomu úkolu, který jsem dostal od vedení naší milé církve, abych uvedl naše společné přemýšlení nad duchem doby, nad tou kulturní a společenskou situací, ve které stojíme, takovým zvážením dějin ateismu a sekularity, které, jak všichni víme, měly v té naší české kotlině vlastně dalekosáhlý dopad, větší než vlastně na většině jiných míst na světě. Takže dovolte mi, abych vyslovil několik důležitých myšlenek, které se týkají ateismu. A úplně na začátek, s vaším dovolením, teda bych chtěl říct, že určitě nemá jí to nějakou akademickou, abstraktní, teoretickou, nepraktickou, od života odvrácenou analýzu. Snažíme se prostě porozumět správně těm lidem, ke kterým jsme posláni, správně tedy vnímat, jaké otázky kladou a jaké výzvy formují jejich obzory. A to je jediný důvod, bych řekl, proč má smysl se zabývat ateismem. Takže s tímhle předznamenáním teda dovolte, abych se kratičce pomodlil a zkusíme se teda společně nad ateismem zamyslet. Otče nebeský, děkujeme ti za tuhle příležitost, že smíme společně přemýšlet nad povahou té služby, ke které nás voláš. Děkujeme ti za to, že máme tu výsadu a tu radost, že smíme slovy i skutky zvěstovat evangelium lidem kolem sebe, tak nám dej citlivost a naslouchání těm otázkám, které kladou lidé kolem nás, ke kterým nás posíláš. Modlíme se ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Bratři, času je málo, navíc protože přestávky jsou na akcích tohoto typu to nejzábavnější, tak jsme si ji trochu prodloužili, že? Ne, že bych trpěl nějakou vnitřní hořkostí kvůli tomu, ale přece jenom musíme teda chvátat k cíli vpřed. Já bych s vaším dovolením teda pověděl toto. Kdybychom měli úplně kratičce, opravdu velmi krátce odpovědět na tu otázku v názvu téhle přednášky, vítězné tažení ateismu s otazníkem, tak odpověď je ne. 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 Ateismus je na dobré cestě stát se překonanou epizodou v dějinách lidstva. Nám v české kotlině to tak nemusí připadat, ale zdá se, že naše vnímání síly přesvědčivosti a vitality ateismu je do značné míry optickým klamem. Protože my jsme ta malá část světa, ve které se skutečně zdá, jako kdyby ateismus pořád ještě byl pevný v kramflecích. Ale ty ostrůvky současného světa, kde se ještě pořád zdá, že by snad ateismus mohl být většinovou budoucí světonázorovou orientací obyvatelstva, ty ostrůvky se smršťují. To znamená nejenom, že kamkoliv se podíváme do minulosti, zjistíme, že toho náboženství je mezi lidmi ne příliš málo, ale spíš příliš mnoho. Jestli velkým myslitelům dějin křesťanství, velkým biblickým postavám náboženství dělalo starosti, tak protože ho bylo moc a ne, že ho bylo málo. Náboženské vášně patří k nejdestruktivnějším a když se začneme do biblických proroků, vidíme, že jim velké starosti dělá poněkud příliš urputné náboženství většiny jejich současníků. Takže co se týče minulosti, je to zřejmé. Kam oko dohlédne, co jak si stojí svět, člověk je bytostně náboženský tvor a to většinou skoro by se dalo říct víc, než je zdrávo, než méně. Ale abychom nezůstali s jaksi pohledem utkvělým v minulosti. Přátelé, počítejte se mnou. 2,2 miliardy křesťanů, 1,8 miliardy muslimů, Jedna miliarda hinduistů, půl miliardy buddhistů, necelá půl miliarda stoupenců ostatních méně početných náboženství. Kolik to je průřez současného lidstva v roce 2017? Kolik nám zbývá z té množiny, když sečtete stoupence těch velkých světových náboženství, to vám prozradím, to je 5,5 miliardy dohromady, křesťanství, islám, hinduismus a buddhismus, dohromady 5,5 miliardy. Půl miliardy stoupenců těch menších náboženských tradic, ne tak významných, protože jsem nemluvil o džinismu a sikhismu třeba a tak dál. No tak kolik nám zbývá z celkového úhrnu lidstva žijícího na planetě Zemi v roce 2017? Nějakých 15%, a to je optimistický odhad. Tak zhruba ta jedna miliarda z těch sedmi, přičemž podle většiny vykladačů těch průzkumů, které samozřejmě taky mají, jakoby jsou všelijaké spory o to, jak to přesně číst, se dá v té miliardě, která zbyde, když odečtete počet stoupenců světových náboženství, mluvit tak o čtvrt miliardě přesvědčených materialistických ateistů, pro které je ateismus jejich životní filozofie. To znamená, je to něco, k čemu dospěli, co promysleli a co zastávají. A ta zbylá většina, ta 3/4 miliardy, která zbyde do té, co nám zbývá, 7 miliardy aktuálně žijících lidí, jsou lidé, kterým je to jedno. To znamená, lidé, kteří nejsou náboženští, ale nejsou to přesvědčení ateisté, je to lidé, kteří plus minus trvají na tom, že to pro ně není důležitá otázka, anebo se vyskytují někde v jakési šedé zóně. Takže, jak vidíme, co se týče průřezu současného lidstva, tak se zdá, že ateismus by se mohl stát překonanou etapou lidských dějin, a to jenom rozšířivší se na nevelké části zeměkoule. Protože kromě Evropy se vlastně nikdy ateismus nestal většinovou světonázorovou orientací, a tam, kde se stal, tak to většinou byl vývoz Evropy. Třeba městské elity v zemích, které byly kolonizované Evropou, tak tam došlo teda k šíření ateismu, ale to byl pořád ten ateismus evropské ražby. Takže zdá se, jak říká Peter Berger, asi ten úplně nejvlivnější sociolog náboženství dnešní doby, pro nás možná potěšující je, že to je zároveň evangelický křesťan, tak on říká větu, kterou si dovolím vyslovit anglicky, protože to je jediná věta anglicky, kterou umím naspaměť. The world today is just as furiously religious as it has ever been, and in some respects even more so. Což znamená, ne, piš hloubku, piš przy scepeníš, byť zápasím s pokušením to tvrdit. Znamená to, říká někdejší velký stoupenec a hlasatel sekularizační teze, to znamená toho přesvědčení, že sekularizace postupuje a že se z Evropy a Severní Ameriky rozšíří na zbytek světa a že náboženství se postupně odebírá do starého železa a na smetiště dějin a zůstane niternou orientací nevelké části lidstva, tak tenhle člověk, který v 60. letech zastával názor, že to náboženství zřejmě odchází z dějin, tak říká, svět je dnes, v 21. století, právě tak zuřivě náboženský, furiously religious, jako byl vždycky a v některých ohledech ještě víc. To je zajímavý názor, že? Od člověka, který se teda tím celý život zabývá měřením. To znamená ne dojmologií, ale měřením toho, kdo čemu, kdy, jak věří a nevěří. Je zřejmé, že to, jaká jsou absolutní čísla dneska, by asi nebylo to nejdůležitější. Tak dobře, tak dneska máme se 7 miliard lidí 6 miliard, které jsou, se hlásí k nějakému náboženství, a miliardu těch, kteří jsou ateisty, anebo jim to je jedno. Ale jaká je křivka? Jaká je prognóza? Jaký je trend? To je důležitější. A zase, možná to pro vás bude špatná zpráva, ale možná víte, že v posledních několika desítkách let se ten koláč, teda ten dílek koláče, té proporce lidí ateistických a nebo tedy nábožensky zcela netečných, zmenšuje. Proč? Není to především úspěšnou misií a úspěšným šířením náboženské víry získáváním konvertitů. To bychom si přáli a to by jistě byl důvod a jaksi téma k modlitbám a je. Ale ten důvod je prozaičtější a zároveň neoddiskutovatelný. Věřící lidé mají víc dětí. Takhle jednoduše to jde říct. Není potřeba to upřesnit. Není potřeba říct věřící židé, křesťané a muslimové. Ne, věřící lidé mají víc dětí. Jde to zprůměrovat, jde to skutečně takhle zjednodušit do něčeho, co zní jako demagogická hláška. Až to vedlo jednoho sociologa k tomu jízlivému vtipu, že z tohoto hlediska se ateismus jeví jako evoluční úchylka, jako slepé raveno evolučního vývoje lidstva, protože je to ideologie, která svým stoupencům neposkytuje dostatek motivace k vyvedení potomstva. Takže se nereplikuje. A tím pádem její proporcionální zastoupení v celkovém úhrnu lidstva nemůže než se zmenšovat. Je to samozřejmě vtip, ale ten vtip je založený na tvrdých datech zase na druhé straně. A proto je možná dneska na místě pro nás křesťany 21. století si znovu uvědomit, že ten model uspořádání věcí lidských, jak ho známe z tradičních společností, to znamená dodnes vlastně všude mimo Evropu a možná Severní Ameriku a směrem do minulosti úplně všude, kdy je každá lidská pospolitost, každá společnost vlastně nějakým způsobem uspořádávána nějakým náboženským a z náboženské víry odvozeným řádem. To jest společnost pod posvátným baldachínem sdílené nábožensko-kulturní tradice je pro dějiny lidského rodu něco natolik typického a standardního, že skoro musíme hledat důvody, abychom vysvětlili tu kuriozitu té evropské výjimky posledních dvou staletí, kde se zdá, jako kdyby se skutečně v několika zemích na významném celospolečenském měřítku rozšířil ateismus jako většinová orientace. Je to skutečně vlastně kuriozita. Je to výjimečné. Dokonce v téhle věci, jak asi všichni víme, jsou ty Spojené státy, ačkoliv jsou z hlediska modernizace v něčem vlastně ještě o kousek dál než ta Evropa, tak ve věci náboženství jsou na tom úplně jinak. Že jo? Prostě přes 80% Američanů věří v Boha, ty odhady se různí a ty výzkumy dávají jiné, ale je to většinově normální být věřící a ne nebýt věřící ve Spojených státech amerických, v těch 300 milionech obyvatel USA. Takže tohle je to standardní. Je to ateismus, který potřebuje nějaké vysvětlení. To není ten selský rozum nebo to normální. Když necháme hlasovat veškerá staletí dosavadních lidských dějin a i dneska, když necháme teda hlasovat celé lidstvo, tak teda vítězí ten klasický tradiční model uspořádání věcí lidských, společnost se spravuje nějakým politicko-právním řádem, nějakým kulturním souborem přesvědčení a jaksi pravidel životního stylu, která mají náboženskou legitimitu a náboženský původ a náboženské odůvodnění. Takže to, co se děje v dnešní době, a nikoho prosím teď nehodnotím a nevyjadřuji ani mezi řádky svoje politické přesvědčení, jenom konstatuji fakta. To, jakým způsobem se v Rusku v poslední době jaksi přibližuje politická a náboženská moc ve společnosti, to, jakým způsobem je Vladimír Putin vnímán jako nový Konstantin a vlastně jakýsi obhájce křesťanství a jeho hodnot, vůči nějakým rozkladným ohrožujícím vlivům, ať už je chápeme jakkoliv, to je vlastně návrat do normálu. Do normálu znepokojivého, ale do normálu. Takhle to bylo vždycky. To, jakým způsobem je na straně Donalda Trumpa velmi silná, byť je to samozřejmě rozdělené, není to zdaleka jednobarevné, ale také i náboženská argumentace. To, jakým způsobem se v těch politických kláních posledních let v evropských zemích také i tváří v tvář různým ohrožením a různým znepokojením v kterým čelíme v posledních letech, najednou znovu dostává veřejně sluchu, i tam, kde to bylo nevídáno, neslýcháno, tradičním náboženským křesťanským hodnotám. To je vlastně z mnoha hledisek, byť teda nevím, jestli z toho máme mít radost, návrat do normálu. Tak je to vždycky skoro, že tedy ta politická a ta náboženská stránka společenského života jsou v alianci, jsou, jak si mají tendenci amalgamizovat, prostě se propojovat, protože společnost pod posvátným baldachínem, tedy politizace posvátna a zposvátnění politiky, je to běžné, standardní a z mnoha hledisek funkčnější, jakoby. Lépe se vládne, pokud jste v zemi, která má 98% občanů, kteří jsou zároveň údy většinové církve nebo náboženské organizace. Bez znamínek, bez hodnocení, ale to, jakým způsobem turecký prezident Erdogan nebo ruský prezident Putin nějakým způsobem, jak se mobilizují také i náboženskou rétoriku nebo také i náboženské rámování svého kulturně společensko-politického programu, to je daleko nejobvyklejší jaksi stav věcí v dosavadních lidských dějinách. Pokud jsme pořád ještě menšinou, jako církev bratrská nebo jako probuzenečtí evangelikální křesťané, tak přinejmenším jeden důvod ke znepokojení máme, protože menšiny tady v té dynamice nedopadávají dobře. Menšinám se nedaří moc dobře tam, kde dochází k tomuto propojení, ale neplatí to úplně obecně. Zůstaňme jenom na té rovině prvního přiblížení. Zkusme se podívat tedy do té laboratoře sekularizace, do toho akvária, kde jako kdyby všechny ty ateistické a sekulární teorie platily, a to je česká kotlina. Dokonce tady opravdu musím na rozdíl od Honzy Valeše mluvit o české kotlině, protože už když řeknu Čechy a Morava, tak to není úplně pravda. A když řeknu Čechy, Morava a Slovensko, tak už to vůbec není pravda. V tom smyslu, jakým způsobem se ta většinová jaksi identita spojuje nebo nespojuje s příslušností k té nebo oné náboženské víře, konfesi a tak dále. Jo? Ale proč o tom mluvím? Možná je to provokativní, ale my Češi jsme nějak zvyklí na to, že to jsme my, kdo jsme nenormální. My čeští křesťané, že to jsme my, kdo musí nějakým způsobem sami sobě a té většinové společnosti vysvětlit, proč, když je přece normální být ateista, nebo když je přece standardní být nevěřící, máme teda ta svá podivná kuriozní přesvědčení. Tak možná jako stojí za to tu optiku takovýmhle způsobem změnit. Každopádně pohleďme tedy do té české kotliny ještě chvíli pozorněji. Já jsem vám přinesl ukázat mimo jiné knížku, kterou teď marně hledám, protože mi ji někdo odcizil. Tak to se na pastorálních konferencích stává. Až ji najdu, tak vám ji ukážu. Dana Hamplová, socioložka, napsala knížku, která se jmenuje Náboženství v české společnosti na Prahu třetího tisíciletí. Ta knížka je velmi dobrá, jednak protože je útlá, tak se dá rychle přečíst, ale jednak protože zasazuje tu českou společnost do kontextu 27 dalších zemí, kde byly podobné otázky, podobné průzkumy provedeny. Jak je to se vztahem obyvatelstva k víře, církvi, náboženství a věcem souvisejícím? A považte, byť to možná víte, na jednu stranu ta čísla, co se týče počtu Čechů a Češek, kteří se hlásí k té nebo oné tradiční církevní zbožnosti, jsou jedna z nejnižších na světě. U nás, to asi víme, poslední sčítání 2011, nějaký milion k římskokatolické konfesi a nějakých 50 tisíc evangelíků, 39 tisíc husitů a pár desítek tisíc všech ostatních dohromady. To znamená velmi nízká čísla z tohohle hlediska, co se týče tradiční církevní zbožnosti, ale takže bych se dalo říkat, že jsme teda přece jenom snad národem ateistů, nebo jak to je, nebo alespoň my Češi teda jsme opravdu většinově ateistická země. Když položíte otázku po zájmu o nematerialistické výklady skutečnosti, jak se to pěkně formuluje, to jest po vážném nebo středně vážném zájmu o horoskopy, amulety, věštění budoucnosti a duchovní uzdravování, tyhle čtyři indikátory zájmu o alternativní spiritualitu nebo o nematerialistické výklady skutečnosti, takhle to tam formuluji, omlouvám se za dlouhá cizí slova, a podíváte se na těch 27 zemí toho srovnání, tak my Češi máme medailová umístění. Tak to vypadá, že jsme nejduchovnější, ne nejméně duchovní, ale že máme nejenom vysokou, ale nadstandardní, téměř rekordní míru zájmu o tyhle záležitosti. Takže vyložit ten nezájem o církevní zbožnost, jakože Češi jsou duchovně nemuzikální, že se obejdou bez Pána Boha a bez duchovního rozměru skutečnosti, je zjednodušující. Takhle to není. My máme mnohem vyšší míru zájmu o hledání, takhle nějak se to dá pojmenovat, hledání na poli tajemna, duchovna, nadpřirozena a zázračna, než většina jiných evropských zemí. A nejenom, že jich máme hodně, ať prozradím absolutní čísla, je to mezi 80% a 90% obyvatel. Což hodně zjednodušeně se dá říct skoro všichni. A když jdete směrem dolů věkově, tak mezi mladými lidmi ještě víc se materialistický ateismus, takový ten střízlivý, osvícenskou přírodovědeckou racionalitou napájený ateistický světový názor považuje za nudu, která je nemastná, neslaná, ve srovnání s kterou je vyvolávání duchů nebo transcendentální meditace nebo jogická cvičení nebo kouzelné olejíčky, které mají zaručovat tu nebo onu, já nevím, doplňte si, mnohem zajímavější. Samozřejmě pro nás křesťany to jsou také varovná zjištění, že jo? Kdo ví, co to je za síly, které tady jaksi rytěřují na tomto poli. Nicméně, rozhodně se nedá říct, že by tím typickým vztahem českého člověka k tajemství, které nás nekonečně přesahuje a my křesťané pro něj máme jméno, to znamená, byť tedy ne jaksi poučení biblickou zvěstí a evangeliem, ale tak nějak tápavě se k tomu duchovnímu neznámému Češi a Češky vztahují spíš nadprůměrně. Byť to mívá tyhle ty živelné a ne vždycky šťastné a docela dost často nešťastné podoby. Tak, to znamená, jak to tedy je s ateismem? Vypadá to, že dokonce i na tom českém poli, a trochu víc o tom budeme mluvit zítra, se jaksi jeho dny chýlí ke konci a jak někdy říká Tomáš Halík, je to tak, že on vlastně slábne a pomalu odchází ze scény dějin a měli bychom naopak jakoby spíš ho jako s úctou ještě pozdržet a zeptat se ho ještě, jestli by nám něco moudrého neporadil, než teda definitivně zmizí do starého železa. Ne, on skutečně používá ten motiv Jákobova zápasu s andělem, to jste možná četli, jo? Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš, nepustím tě, milý ateizme, dokud mi nepožehnáš, dokud mi nedáš tu hloubku té své moudrosti, protože jak to bylo s ateizmem? Bratře a sestry, všichni víme, že ateismus byl něčím, co chytalo lidi za srdce a co chytalo za srdce ty lepší ve smyslu tedy nějaké opravdovosti, v době, kdy to bylo emancipační hnutí, které mělo za cíl vysvobodit, vyprostit z otroctví, tmářství a pověry a nespravedlivé a rdousivé náboženské autority. To byli lidé, kteří za to byli ochotní si nechat useknout hlavu. A když je někdo ochotný za něco umřít, tak ho nemůžeme podezírat z neupřímnosti, že? To skutečně byli lidi, kteří byli ochotní jako mučednickou smrtí, jak si dosvědčit svoje upřímné, pomílené, samozřejmě z našeho pohledu, přesvědčení o tom, že ateismus je jediná cesta ven z toho přenošeného dětství lidského rodu. Že my lidé jsme byli až příliš dlouho prostě nesvéprávnými kojenci a že je potřeba tak si svrhnout tu nepřiměřeně dlouhou nadvládu tmářství a pověry a náboženského autoritářství, které si tak snadno jaksi spojovalo síly s tou politickou elitou a prostě vybřednout tady z toho, že? A co se ale ateismu stalo? Ztratil vítr z plachet, protože ten emancipační boj, který jsem právě popsal, který chytal za srdce, je vybojován. To vyproštění se z područí té nechtěné, odcizující nábožensko-politické autority až po nějaký povinnou výuku katecheze na základních školách, to se prostě stalo. Už tohle nikdo, kdo si to sám neobjednává, není nucen přijímat. Takže to hnutí, pokud bychom to chtěli chvíli přejně vidět jako hnutí, které mělo nějaké ideály, tak jak si zhynulo na svůj vlastní úspěch v podstatě. Protože ta sekularizace veřejného prostoru na té politické rovině proběhla. A máme odluku náboženství od politiky a každý si může věřit a nevěřit, čemu chce, a uplatňovat svoji náboženskou svobodu, včetně svobodu ničemu nevěřit, jak je jemu libo. No a jakmile nějaké hnutí, které založeno na emancipačním boji, přestane mít proti čemu bojovat, tak se z toho stane klub osamělých srdcí seržanta Pepře, že? Prostě taková jakoby podivná nostalgie. Proč podivná nostalgie? Když se začtete třeba do té knihy, už tady zmiňované, Příliš sláby ve víře od Zdeňka Nešpora, tak se tam dočtete pozoruhodný postřeh, který nám někdy taky možná stojí za to si připomenout, pokud odoláme pokušení triumfalismu, že totiž argumentace ateismu, když si to poslechnete dneska, nebo otevřete teda vlny internetu, tak je až neuvěřitelně zastaralá a už 150 let se nezměnila. Si představte na jakémkoliv jiném poli, že by dneska někdo pořád nějakou zásadní ideu nebo nějaké zásadní ideové přesvědčení hájil tezemi víceméně týmyž jako v polovině 19. století. A vemte si, že křesťanské církve v těch šťastnějších, v těch méně šťastných podobách se teda za těch 150 let hodně nasmekali, aby teda jako by šli tomu nějak naproti a aby nějak všem těm Darwinům a Nietzschům a Feuerbachům a Marxům a Freudům a dalším a Comtům prostě nějak inteligentně odpověděli nebo aspoň s nima udrželi rozhovor. Ale na té druhé straně je vlastně až zvláštní stagnace. A když se začtete do toho opravdu akademického nového ateismu pana Dawkinse, tak znova a znova jeho vlastní kolegové, také ateisté a přírodovědci, říkají, že se za to stydí, jak je to hloupé, ta argumentace, že on jaksi bez děky přistupuje na logiku náboženského fundamentalismu a akorát jí dává opačné znamenko, ale postupuje jaksi týmyž myšlenkovými cestami. Já vím, že to není takhle jednoduché a že to jaksi musíme vždycky dávat pozor na to, aby jsme si jakoby příliš brzo gratulovali jako křesťané. Ale na druhé straně je pravda, že ateismus, podívejte se do dějin filozofie, jestli jste někdy někdo četl dějiny filozofie, tak možná se mnou nebudete souhlasit, ale ty ateistické filozofické systémy, to je vždycky neuvěřitelná nuda. Že člověk si říká, kdy už bude zas něco zajímavého. Sice to je jako, to opravdu jako by není příliš inspirující, vlastně se dá říct. Než tam, kde je to emancipační hnutí, kde je pořád o co bojovat. Kdybychom bydleli někde jinde, kdybychom bydleli na nějakém jiném světadíle a byli ve společnosti, která je spravovaná nějakým většinovým náboženstvím, které je pořád ještě jaksi mocichtivé a reálnou moc má, tak bychom samozřejmě mluvili jinak. Pořád se ještě umírá za ateismus v některých zemích. Pořád je to ještě záležitost heroická, a která může stát toho člověka jeho život. Jo. Ale v Evropě to tak není. Takže zdá se, že ten velmi pozoruhodný, neobyčejně nadaný ateista, který byl podle všeho jeden z těch nejpoctivějších a nejryzejších a nejopravdovějších ateistů, včetně tedy domyšlení všech důsledků ateismu, které si většina lidí podle něj samotného vlastně jaksi ráda odpustí, klade zásadní otázku, ano, mám na mysli Friedricha Nietzscheho a to jeho, tu jeho slavnou pasáž z Radostné vědy o pomatenci, jestli na to my lidi vůbec máme, na ten ateismus, jestli to na nás není příliš velké sousto. Tohle říká ten člověk tak dávno, dlouho před hrůzami první a druhé světové války, dlouho před hrůzami bolševismu a nacismu, on řekne, jestli my na to máme, na ten ateismus. A nechá tu otázku viset ve vzduchu. Neslyšeli jste o tom pomateném člověku, jenž za jasného odpoledne rozžal svítilnu, běžel na tržiště a bez ustání vykřikoval: hledám Boha, hledám Boha. Kam se poděl Bůh, vykřikl. Já vám to tedy povím. My jsme ho zabili, vy i já. My všichni jsme jeho vrahy. Ale jak jsme to udělali? Jak jsme dokázali vypít moře? Kdo nám dal houbu, abychom smazali celý obzor? Co jsme učinili, když jsme tuto zemi odpoutali od jejího slunce? Kam se nyní pohybuje? Kam se pohybujeme my? Pryč ode všech sluncí, což neustále ale nepadáme a neřítíme se zpět do stran, vpřed, do všech směrů? Existuje ještě nějaké nahoře a dole? Nebloudíme nekonečnou nicotou? Neovanul nás prázdný prostor? Nepřichází neustále noc? Stále více noci? Nemusíme zapalovat svítilny ještě dopoledne? Nezaslechli jsme ještě hluk hrobníků, kteří pochovávají Boha? Bůh je mrtev, Bůh zůstane mrtev a my jsme ho zabili. Čím se utěšíme my vrazi všech vrahů? To nejsvětější a nejmocnější, co svět doposud poznal, vykrvácelo pod našimi noži. Kdo tu krev smije? Jakou vodou bychom se mohli očistit? Jaké slavnosti pokání, jaké posvátné obřady smíření budeme muset vynalézt? Není na nás velikost tohoto činu příliš velká? Klobouk dolů, až k zemi teda. Nad člověkem, který jaksi stvrdil hloubku těch trýznivých otázek tím, že se zbláznil, jak asi víte, že jo? Prostě to je svým způsobem taksi pozoruhodně autentická důslednost. Ale ryzost neuvěřitelná, protože svým způsobem to asi víme z dějepisu. Nietzsche je frustrován nad tím, že si jeho milí přátelé ateisté vůbec neuvědomují dalekosáhlost té své volby. On burcuje s tou lucernou, protože je zděšený z toho, že oni vůbec nevědí, co vlastně jako to znamená, protože to jako o tom vtipkují v hospodě a je to tak jako brnkačka. Všichni si myslí, že je to blázen, ten který takhle burcuje. Že? To je si myslím vlastně věc, která jakoby stále znovu stojí za úvahu, a to zejména dneska. Proč o tom má smysl přemýšlet dneska? No protože, bratři a sestry, víme všichni jistě dobře, že skutečnost, že právě Evropa a jenom Evropa dospěla přes tu strastiplnou cestu od reformace před 30-letou válku a vítězné tažení osvícenství až po tu důslednou sekularizaci, odluku náboženství od politiky, církve od státu, až po sekularitu veřejného prostoru a po značné zvlažnění jaksi jednotlivých myslí a srdcí ve vztahu k Bohu a k víře. Tak se to stalo jenom v kultuře, která byla celá staletí utvářena židovsko-křesťanskou tradicí, která celá staletí byla utvářena Biblí a biblickou vírou. A zdá se, že to není náhoda, že tady a jenom tady v Evropě, v křesťanské Evropě, došlo k tomu, čemu se říká osvícenství a sekularizace veřejného prostoru. Že to souvisí s tím křesťanstvím. V jakém smyslu? Když se pozorně začteme do Bible, tak tam samozřejmě nenajdeme žádné náběhy k ateismu. Ale rozhodně tam najdeme velmi radikální kroky směrem k odposvátnění politiky, odposvátnění přírody. To znamená zbavení politické, politicko-právní sféry společenského života, té svatozáře, která je naprosto typická a příznačná od Gilgameše až po Vladimíra Putina, kdy se to vlastně jakoby zase vrací. Nechci dělat žádné politické narážky, já to jenom prostě popisuju, že to je vlastně naprosto přirozená vzlínavost toho, že se to takhle děje. A Bible tomuhle opravdu jaksi zasekává sekiru ke kořenům, že? Prostě to důsledné relativizování té jakoby posvátné autority krále a kněze, ti proroci, kteří tedy, jak tamhle milý kolega Ber by vám řekl mnohem výstižněji a přesněji, kteří opravdu zaštítění jenom jaksi tou bezmocnou mocí slova Hospodinova, jenom stalo se ke mně slovo Hospodinovo, prostě jako by konfrontují skorumpované kněží, skorumpované krále a pracují tedy na tom odposvátnění veřejného prostoru, to zbavení politiky té aureoly nedotknutelného posvátna. Stejně tak tedy to jaksi brojení hebrejských proroků proti jaksi božskému uctívání přírodních sil, ta desakralizace, odkouzlení, odposvátní přírody a vesmíru, který už není tím démonicko-posvátným děs a úžas zároveň budícím prostě tajemnem, ale který je dobrým božím stvořením a zahradou svěřenou člověku do jeho tedy zodpovědné správy a péče. To je skutečně kulturní pohyb, který v té evropské, na židovské a křesťanské tradici, na Bibli založené kultuře, vedl rozhodně k přípravným krokům toho, čemu pak tedy s nástupem novověku říkáme osvícenství. Bylo potřeba odposvátnění politiky, bylo potřeba odposvátnění přírody, aby mohlo přijít osvícenství a tedy v tom duchu osvícenských ideálů rozumu, pokroku a osvěty, jak si pokračovat v těch trasách a dráhách, nakročených skutečně v samotných spisech Starého a Nového zákona. Konec konců, byť jistě ten bezprostřední kontext pro vykladače je trošičku jiný, tak ta slavná Ježíšova slova dejte, co je císařovo císaři a co je boží, dejte Bohu, to je jeden z nejčastěji citovaných textů v souvislosti s rozpravami o postupném rozvolňování vazby mezi náboženstvím a politikou v dějinách evropské kultury. Že je tady jakási autonomie světské domény, jsou tady jakési stvořitelské řády, které se týkají také i pravidel uspořádání lidské společnosti. Ano, je to pod boží režií, protože on je stvořitel, ale je to přece jenom jakýsi jiný režim, než je ten řád spásy a milosti, který se týká božího lidu, církve a tak dále. Takže dvojí království u Martina Lutera nebo dvě obce u Augustina, boj o investituru, kdy se to jakoby vyhrotí, jestli papež má poslouchat císaře jakožto svého panovníka, nebo jestli má císař poslouchat papeže jakožto ovečku svého stáda, jejímž je pastorem. A tady se skutečně ta jakási prasklina nebo ta nesourodost mezi tím duchovním a tím politickým v dějinách Evropy z těch ústrojně biblických staro- i novozákonních motivů postupně krystalizuje do situace, která dostala ještě jeden zásadní impuls v 16. století, kdy se v důsledku vystoupení Martina Lutera, Jana Kalvína, Oldřicha Zwingliho a dalších reformátorů vlastně rozpadla ta náboženská jednota Evropy a najednou je tady situace, kdy není jenom jeden výklad toho, co je křesťansky náležité. Kdy už není jenom jedna verze toho, co my jako Evropa, nebo to, co my jako evropské křesťanské lidstvo sdílíme a ctíme a co je nám svaté. Posléze 30letá válka, která znamenala hroznou katastrofu a hroznou kompromitaci a diskreditaci té náboženské autority, respektive těch už jejich několika verzí, několika kandidátů, tak zároveň, jak si to rozčarování z 30leté války vede tedy k tomu, že se zdálo, že dokud tady máme náboženské vášně, které jsou rozněcovány konfliktními náboženskými autoritami, pro některé je to Řím, pro některé je to Luterová verze výkladu Bible, pro jiné Kalvínova verze výkladu Bible a pro některé jiné třeba ještě něco jiného, tak dokud tady máme náboženské vášně rozněcované konfliktními náboženskými autoritami, nikdy nebude mír, bude dál pokračovat válka, která nebude 30letá, ale 3000letá, dokud ještě budou pořád naživu nějací další lidé. A tak si ti zakladatelé osvícenství to přebrali tak, že musíme vytvořit nějakou nábožensky neutrální, právě že nenáboženskou, ne protináboženskou, ale nábožensky neutrální platformu uspořádání věcí lidských a správy věcí veřejných. A tehdy se začalo říkat a stalo se až okřídleným rčením, že v duchu osvícenských, poslouchejme, osvícenských ideálů rozumu, pokroku a osvěty musíme vymanit evropské lidstvo z područí tmářství a pověry. To znamená, obraz světla a tmy, osvícenství, má jako symbol žárovku, ne náhodně. To je o světle, které má proniknout temnoty. Ovšem tmářství, to bylo to staré, spuchřelé, autoritářské náboženství opředené pověrami. Odtud se tedy chce na prahu novověku evropský člověk osvobodit, vyprostit, emancipovat. A v duchu ideálu rozumu, pokroku a osvěty, i v tom slově osvěta je zase světlo. Takže vidíte, že to v jistém smyslu je nový náboženský program, respektive, že se tyhle ideály rozumu, pokroku a osvěty, a nebo později v tom politickém uskutečnění evropského osvícenství, kterému říkáme Velká francouzská revoluce, tato sformuluje jako volnost, rovnost a bratrství, ale zase jsou to hodnoty, u kterých je zajímavé, že znamenají stejně tak rozchod s církevním křesťanstvím a stejně tak jsou to ve skutečnosti biblické hodnoty. Vemte si, že to vlastně pořád ještě jsou lidé, kteří vycházejí z Bible, z Nového zákona a tma a světlo, teď to známe z Janova evangelia, druhá nejčastěji používaná metafora toho osvícenského zápasu, jak to patologické, zbujelé, zhoubné, vášnivé náboženství nějak skrotit, přitlumit, přidusit, aby tolik neškodilo. Tohle jak si je, respektive ta jeho politická instrumentalizace, tak to řekněme takhle. Tak ta druhá nejčastější vedle teda pohybu od tmy ke světlu je od dětství k dospělosti. Je potřeba, aby se lidé konečně už postavili na vlastní nohy, přestali jako nesvéprávná děcka jenom pořád poslouchat pokyny nějaké nekritizovatelné autority, jenom proto, že to ta autorita říká, že by to tak mělo být. Že? Takže to dětství, které podle Immanuela Kanta bylo jakoby vlastní vinou evropského člověka mnohem delší, než mělo být, už musí skončit a je potřeba veškeré nároky na uznání podrobit kritice, kritickému tázání a takhle si Kant a mnozí další osvícenci představují tu osvícenskou emancipaci směrem k dospělosti. Opustit dětství lidského rodu, převzít zodpovědnost, stát se dospělým. A teď co na to říká křesťanská teologická, jestli to slovo máte rádi, reflexe tady toho evropského experimentu, že je to experiment. Ten, kterého se ten Nietzsche děsí, je to experiment, nikde jinde to neudělali. A tam, kde se to rozšířilo do světa za poslední 200 let, tak se to tam rozšířilo z Evropy. dokonce i v té Evropě je otázka, jestli to náhodou nekončí. Ale každopádně, jak o tom přemýšleli křesťané? No pokoušeli se o tom přemýšlet samozřejmě jaksi moudře a pokorně, taky trochu kajícně, uvědomit si, že selhání křesťanské církve v dějinách, selhání vůči pokušení moci se spolupodílelo tady na tom neblahém, nebo aspoň z nějakého pohledu neblahém vývoji, ale každopádně řada křesťanských myslitelů se pokusila uslyšet v tom pohybu směrem od tmářství a pověry směrem ke světlu osvěty a od dětství a infantilního přístupu ke skutečnosti k dospělému, zralému, odpovědnému přístupu. Pokusili se v tom uslyšet některé zase biblické, křesťanské vlastně přece momenty, že není možné chápat ten kvas osvícenství, který tedy samozřejmě přinesl řadu neblahých důsledků, jako je masové šíření ateismu, odvrat od náboženské praxe a tak dále, rozvolnění mravů. Není možné v tom zároveň taky rozeznat určité spění lidstva ke zralosti, dospělosti a odpovědnosti, které není ve skutečnosti vzpourou a otočením se zády k Pánu Bohu, ale které si vlastně ve skutečnosti Pán Bůh přeje. To jest, zdá se, když čteme pozorně Bibli, že Pán Bůh člověka nestvořil, aby byl bezduchou loutkou, aby byl nesvéprávným dítětem, aby byl na slovo poslušným robotem, ale že když to sformulujeme radikálně, a to už cituji, stvořil člověka, aby byl schopný ateismu. Stvořil člověka tak, aby se stal zralým, dospělým, zodpovědným partnerem, který se k Bohu Otci v nebesích obrací na základě svobodného rozhodnutí lásky a nikoli na základě otrocké závislosti, ke které je bytostně předurčen, protože není alternativa. Asi tak, jak to s trochou rabínského humoru formuluje ten známý příběh o sporu mezi rabínskými učenci o rituální čistotu jedné pece. A když se ti učenci dohadovali, tak jeden z nich, jmenoval se rabí Eliezer, byl přesvědčen, že všichni ostatní se mýlí. A byl zoufalý, protože se mu nepodařilo je argumenty přesvědčit, a tak nakonec řekl, ať tento strom plodící svatojánský chléb dokáže, že mé tvrzení je správné. Strom se v tu chvíli vytrhl z kořenů a přesunul se o 100 loket dál. Ostatní rabíni dali hlavy dohromady a řekli, strom nemůže sloužit jako argument, když učenci vykládají Tóru. Rabí Eliezer odvětil, jestli je můj názor správný, tak ať to ukáže tento vodní potok. V tu chvíli začala voda v tom potoce téci do kopce. Ostatní rabíni dali hlavy dohromady a posléze přišli se závěrem, potok nemůže být přijat jako argument, když učenci vykládají Tóru. Takhle to dál pokračuje, je to docela dlouhý židovský vtip, tak já vám přečtu jenom tu poentu. Rabí Eliezer, který už byl zoufalý, pak řekne, tak jestli mám pravdu já, tak ať zazní hlas z nebe. V zápětí se ozval hlas z nebe, kouci, co ještě chcete od rabího Eliezera? Rozhodnutí má být každopádně takové, jak tvrdí on. Rabější učenci dali hlavy dohromady a posléze přišli s verdiktem. Od hlasu z nebe se nepřijímá argument, když učenci vykládají Tóru. A teď přijde ta poenta teprve. Se smějete předčasně. Toho dne potkal rabi Natan proroka Eliáše, který obýval nebeskou slávu, a zeptal se ho, a co dělal Hospodin v tu chvíli, když to viděl? A prorok Eliáš odvětil, Bůh se smál, seděl na svém nebeském trůnu a říkal, moje děti nade mnou konečně zvítězily. To, co je na tom textu zvláštní, je, že je starý 2000 let. Jo? My jsme zvyklí takhle tak jako vtipkovat na duchovní témata, ale tohle je z doby, kdy to se tak jako lehkomyslně nežertovalo. A zajímavé na tom je, alespoň teda takhle to vykládají ti moderní vykladači, že vlastně tady jako kdyby zaznívalo, byť tak jakoby plaše a napůl v humoru, že si Hospodin přeje, jako každý dobrý tatínek, aby ty děti jednou přestaly být dětmi a aby se teda postavili na ty svoje nohy. Aby dozráli. A to může se stát jenom tehdy, když je přestane pořád vodit za ruku. Jo. A tohle je ta cesta výkladu, jak by se to světlo, které přináší rozum, jak ho jaksi ctí a někdy až uctívá osvícenství, a ta zralost a dospělost, jak po ní volá tedy ten osvícenský program, jak by se dali chápat také i kladně. Proč? Protože ruku na srdce, my křesťané musíme být schopní pochválit a ocenit některé důsledky osvícenství. Je jistě mnoho toho, čeho nám je právě líto. Ale je to díky osvícenskému oddělení náboženství od politiky, proč máme náboženskou svobodu, proč vyznání církve bratrské není povinnou konfesí všech občanů České republiky. Možná bychom si to přáli, ale někteří z nás jsou rádi, že to tak není. Že náš právní řád garantuje těm, kdo se mýlí v tom, že nesouhlasí s vyznáním církve bratrské, směli dál setrvat ve svém omylu a žádný kriminální postih by je za to nečeká. Ono to není jenom legrační. Ono se totiž vlastně aktuálně děje něco, co nám Evropanům, ať jsme křesťané nebo ne, tuhle otázku poměrně nečekaným a ne úplně tedy neproblematickým způsobem vrací. Protože ano, my jsme rádi, že žijeme v kultuře, kde každý smí svobodně věřit a vyznávat to, co je v souladu s jeho svědomí. Jsme vděční za pluralitní demokracii, za všeobecná lidská práva, za tržní ekonomiku, pokud není v rozporu se společenskou solidaritou s těmi, kdo jsou znevýhodnění, za vědeckou racionalitu. Za to všecko jsme vděční, dokonce v tom právem smíme spatřovat také i vlastně uzrálé plody evangelia. Ano, vychází to z dlouholetého staletí působícího vlivu křesťanství v Evropě, že tyto hodnoty tady mohly uzrát. Na druhou stranu ale, vemte si, mluvili jsme tady o bratru Jaškovi, který je v zemi, kde to tak není, a který je v zemi, která je z mnoha hledisek, byť to zní hrozně, typičtější, ohledně toho, že když přicházíte s nějakým náboženským názorem, který je jiný než ten povinně většinový, tak tím nebo oním způsobem narážíte na ten státem opečovávaný celospolečenský konsenzus, který vesměs bývá jaksi závazný. A odchylka od něj je vnímaná jako provinění hodné nějakého postihu nebo přinejmenším vyhoštění. Že? A z toho vidíme, že ačkoliv tedy my tady v Evropě žijeme v 21. století, tak sdílíme tutéž planetu se zeměmi a kulturami a typy uspořádání vztahu mezi náboženství a politikou, které jsou úplně jiné, které odpovídají víc těm středověkým poměrům v Evropě, kde je skutečně odchylka od povinného pravověří většinové náboženské tradice vnímaná jako něco, co si zaslouží potrestání. A my v Evropě na to musíme být schopni nějak odpovědět. Můžeme na to odpovědět odvoláním se na všeobecná lidská práva a na ty hodnoty osvícenství, o kterých jsme mluvili. Ale když se nás pak někdo zeptá, a proč? Proč těchto 30 článků Všeobecné deklarace lidských práv? My jako křesťané dokážeme odpovědět. My jako křesťané dokážeme odpovědět, že ta svoboda a důstojnost každého člověka a to nezcizitelné právo na život souladu se svým svědomím jsou zakotveny v tom, že ten člověk je stvořen milujícím stvořitelem k božímu obrazu. Ale teď si na chvilku představme, že jsme ateisté a tohle říct nemůžeme. Tak proč by to mělo platit nepodmíněně a trvale a proč by nemohla příští demokraticky zvolená vláda změnit Všeobecnou deklaraci lidských práv a shodnout se na nějaké jiné, která některé lidi z toho vyučuje, třeba cyklisty nebo modrooké, nebo to je, proč ne? A najednou se ocitáme s těmi všemi jakoby dobrodiními toho evropského sekulárního uspořádání vztahu mezi náboženstvím a politikou, s tou náboženskou neutralitou veřejného prostoru, do situace, kdy vlastně nemáme příliš silné odpovědi na ty zásadní výtky, které na adresu tohodle uspořádání věcí lidských adresují lidé z jiných zemí, než jsou ty evropské. A když se začteme pozorně do toho, co píše Josef Ratzinger, nebo to, co píše Wolfhard Pannenberg, když komentují a hodnotí jakožto křesťanští myslitelé sekulární evropskou kulturu, tak oni říkají to samé. Oni říkají, podívejme se, my jsme jako evropští křesťané vděční za to, že tady máme nábožensky neutrální veřejný prostor, že tady máme všeobecná lidská práva, vědeckou racionalitu, tržní ekonomiku, pluralitní liberální demokracii, ale my málo pozornosti věnujeme tomu, že je to vlastně hybrid, že je to kulturní kříženec, který stále ještě žije ze svých víceméně nepřiznaných židovsko-křesťanských, teologických, monoteistických, náboženských kořenů. A čím víc se od nich vzdaluje, no tak tím méně opodstatnitelná je ta nepodmíněná platnost těch všeobecných lidských práv a tak dál. To znamená, my najednou se dostáváme jako Evropa do situace, kdy to naše kulturní paradigma má celou řadu slabin, na které my jsme tak jako plaše, tiše, jako křesťané celou dobu upozorňovali, aniž by to vyvolalo nějakou velkou pozornost. Ale teď najednou je to pod palbou určité alternativy, která jakoby má svoje promyšlené pohledy na právě tyhle otázky, vztah mezi závaznými normami mezilidských vztahů a politickým uspořádáním a náboženskou vírou a tak dál. A teďka my moc jakoby vlastně nemáme na to silné odpovědi. Takže ačkoliv jako křesťané jistě máme dobré důvody chválit ty kulturní výdobytky a hodnoty osvícenství, včetně toho, že je to v pořádku, když lidé smějí být ateisty, tak zároveň stojíme na důležité křižovatce, kdy ta jakoby nesoběstačnost a nesamonosnost toho sekulárního humanismu nebo té sekulární podoby evropské kultury najednou palčivě jaksi vyvstává do popředí. A to tak, až to je pro některé z nás, křesťany, pokušením, když se najednou mnozí lidé, a to mnozí lidé, kteří nejsou křesťany, rozpomněli na křesťanské hodnoty. Toho jsme asi svědky, kdo všechno dneska z důvodu obavy o jaksi vliv islámské kultury nebo těch kultur prostě jiných neevropských, najednou jakoby se rozpomněli na křesťanské hodnoty a křesťanské kořeny evropské tradice. Že jo? To je dobře. To je dobře, to jako je na místě, abychom jako Evropané přestali vytěsňovat tu svoji křesťanskou kulturní minulost. Ale jak mi říkala jedna poslankyně, jsou to i komunističtí poslanci, kteří začali silně šermovat křesťanskými hodnotami. Ti samí lidé, kteří zavírali faráře do vězení, teďka objevili křesťanské hodnoty, když je řeč o těch záležitostech toho, co v nás vyvolává pocit znepokojení a ohrožení, co se týče migrační vlny a uprchlické krize a tak dále. A člověk si skoro říká, no na jednu stranu je to hrozně dobře, že se znova tak intenzivně ve veřejném prostoru hovoří o křesťanství nebo křesťanských duchovních a kulturních kořenech Evropy. Na druhou stranu ale jsou to asi také důvody k určité opatrnosti nebo k určitému kritickému tázání, co to bude za křesťanství, jestli v něm bude mít zásadní vliv v nějakého obrodě prostě panika nebo hněv nebo jenom snaha vlastně tím říct něco, co jaksi nemíří na evangelium jako evangelium, ale je to vlastně ještě zase trochu složitější dynamika. Každopádně to, že ta sekulární podoba evropské kultury, která je pro nás Čechy zdánlivě ta dominantní, přestože, jak jsem říkal na začátku, je to vlastně takový ostrůvek, který je kuriózně odlišný od toho, jak je to vlastně ve většině ostatních zemí na světě, tak ta vstřícná, pozorná, pokorná kritika ateismu, která aktuálně zdá se ze strany řady vzdělaných a moudrých křesťanů zaznívá a zaznívá přesvědčivě, tak postupně, pravděpodobně, jak asi víc o tom bude řeč zítra, nebude tím hlavním dialogem, tím hlavním rozhovorem, tím hlavním hledáním dorozumění mezi křesťany a nekřesťany v těch nadcházejících desetiletích. Protože se zdá, že to utkávání se s evropským ateismem, kterého teda několik generací křesťanů byly účastníky, takže postupně jaksi tohle odeznívá, protože ateismus skutečně slábne z mnoha ohledů a skutečně se nezdá, že by příštích třeba několika generacích byl ateismus jako světonázorové přesvědčení důležitým kulturním hráčem jak na globálním, tak na evropském poli. Zdá se, že to vlastně nebude ateismus do budoucna, co bude tou výzvou číslo 1 a pravděpodobně ani číslo 2 a ani číslo 3. Takže tím, že ta největší politická realizace evropského ateismu v podobě komunistického mocenského bloku Sovětského svazu a jeho spojencům politicky zkrachovala a tím pádem taky teda zasadila jednu z posledních ran věrohodnosti ateismu, když to teda jakoby politicky teda celé se rozložilo, tak se zdá, že ten ateismus, jak jsme ho znali a jak byl důvod se ho obávat, protože byl silný a disponoval mocenským aparátem, skutečně odchází z dějin. Skutečně přestává být důležitým protějškem pro nás křesťany, protože na jeho místo přicházejí bohové. Což je samozřejmě metafora, ale zdá se, že jsme znovu v té situaci, ve které byli ti hebrejští proroci, když čteme pozorně to jejich kázání, tak se skutečně zdá, že oni mají pocit, že toho náboženství není málo, ale že je ho spíš moc, že náboženské vášně je třeba většinou spíš krotit, než rozněcovat. Že to náboženské půzení v člověku je spíš něco, s čím je třeba velmi opatrně a z čeho nakonec nás může vysvobodit jedině, tedy víra, láska a naděje a celým srdcem se spoléhat na Hospodina. Protože je to mimo jiné právě od náboženství, v tom jeho tedy jaksi zemitě přirozeně lidském provedení, od čeho nás ta biblická zvěst vlastně osvobozuje, jak je dobře vidět už na samých stránkách těch biblických knih. Takže vítězné tažení ateismu z největší pravděpodobností nás nečeká. Zdá se, že tažení ateismu má tam ty nejlepší roky už za sebou a že ty výzvy, které nás čekají v nadcházejících desetiletích, nebudou primárně z tohodle ateistického světonázorového zázemí. Mám tady ještě tak na 40 minut úvah, podnětů, vtipů a reflexí, ale myslím si, že snad zaznělo to, co mi přišlo nejdůležitější, abych řekl. Bylo to srozumitelné?
Děkujeme velice. Pavel se rozpovídal a jeho čas uplynul už dávno, takže koreferát Davida Beni dáme na webové stránky. Není už prostor na to, abychom se mu věnovali v tuto chvíli. Můžeme ale věnovat ještě několik minut diskusi. Takže otevírám debatu A prosím Viktora Béra, který má první příspěvek. Možná tedy, že do toho ještě stoupím. Pavle, možná by bylo dobře, kdyby jsi šel přeci jenom zpátky k mikrofonku.
Určitě, já jsem jenom měl pocit, že jsem tam.
Tak.
Různé otázky, které se mi líbily hlavou, taky byly odpovězeny, ale k jednu věci se mi zdálo, že se nedostal, nebo jeden proud. Když jsi v závěru pak mluvil o tom, jak teda se ztratila mocenská základna toho ateismu s pádem Sovětského svazu a toho podobně našeho, tak vlastně, co myslíš ten kulturně politický fenomén 60. let prostě tady tý filozofie, politologie 60. let zhmotněle trošku do náboženství lidskoprávního, který vlastně se mi zdá, že teď je jako v určitým smyslu i nebezpečí nebo výzvou, nebo prostě ve chvíli, kdy ano, říkáme, máme náboženskou svobodu, ale Židé nesmějí dělat rituální porážku zvířat, protože to porušuje práva zvířat. Kdo ví, jestli teda by mohli obřezávat děti, protože to vlastně ano, náboženská svoboda v pořádku, ale přece zde jsou vyšší hodnoty, lidská práva, dítě se může svobodně rozhodnout, je informován rodinou. Jako tohle vůbec nezaznělo vlastně v tom, co jsi říkal, jako prostě jaký druhý dech toho ateismu je jiná podoba, nebo převtělení do prostě nějaké jiné formy než toho klasického, které si spojujeme toho vulgárního materialismu.
Tak dotaz na ten kulturně společensko-politický fenomén 60. let, svoboda, uvolnění, lidská práva povýšená příliš vysoko. Co k tomu?
Děkuji. Ano, to máš naprosto pravdu, Viktore, to není ateismus. Naopak, to je velmi často spirituálně zabarvená, všelijak často právě, že typicky vlastně duchovně hledačská, byť málo kdy se církevním křesťanstvím inspirující filozofie. A to je důvod, proč jsem se tím tolik nezabýval. Jo? Já jsem se nepokoušel pojednat jakoby ty hlavní výzvy, které v současné době jako křesťani nějak musíme řešit, ale vyšel jsem od toho ateismu. Tohle je, řekněme, spíš, nevím, jestli máš na mysli hlavně ten druh jakýhosi, řekněme, levicově multikulty, ekologicko...
Tam trefuješ.
Takový označení jako sluníčkáři.
Jo, no, ten problém se sluníčkáři se rozpadá, že jo, protože když se jakoby tomu trošku věnujeme, tak zjistíme, že uvnitř je tak široká škála jakoby lidí, názorů a postojů, který se vzájemně vylučujou, že to jakoby přestává být jakoby pomocí, ten pojem sluníčkáři, jo, ale když řeknu multikulty, neomarxisticko-ekologický, humanistický, blabla, tak jsme se taky zase tak daleko dopředu nedostali, že jo? Určitě, tohle je velký problém. Tohle je velký problém, ale jaksi tam bych řekl, že toho ateismu je pomálu. Naopak tam bývá jaksi inspirace tou nebo onou filozofií, rozhodně jakoby ateistického přesvědčení, jakože prostě nic než ta skutečnost, která je vnímatelná přírodovědeckýma metodama, tak tam nic takhle jakoby tvrdě kladenýho není. Tady v tom řekněme kulturním proudu. Ale stejně tak jsem nemluvil o konzumním materialismu, který ve skutečnosti je kompatibilní s letničně evangelikálním křesťanstvím úplně stejně jako s buddhismem, že jo? To je prostě životní styl, který vlastně má v podstatě téměř libovolný světonázorový rámec a je to podle mě daleko větší výzva teda, jako jo, i než ateismus, i než multikulturní neomarxismus. Ale jestli to mám říct teda jednoduše jednou větou, tak si myslím ano, Existuje určitý druh, podle mě romantický, idealizace určitých hodnot, který mě osobně překvapuje tím, že to není silný názorově a argumentačně, ale pravděpodobně taky proto, že to ta vlastně není třeba, protože je to víc pocit. Takže ti lidi, kteří jakoby tohle akceptujou, mladí lidi s jakýmsi idealismem, který je hodně o těch zvířatech a tyhle ty ohledy a tak dále, ale zase pak ty lidi třeba nejsou proti interrupci, což si člověk říká, tak budeme chránit pejsky a nebudeme chránit děti jenom proto, že se ještě nenarodili. A tam najednou jakoby si člověk většinou po nějaký době začne mít pocit, že to vlastně není silný. Že to vlastně není jakoby kompaktní názor a já nechci jakoby se na to dívat nějak přezíravě, to určitě ne, jo. Ale já mám pocit, že to je víc životní pocit a životní styl než promyšlený názor, protože velmi často je tam u těch neomarxisticky smýšlejících aktivistů velmi silný etický patos a já jsem se ještě nikdy nesetkal s tím, když jsem se s těma lidma bavil, že by to dokázali opodstatnit. Že tam je velmi silná, takový až jakoby prorocký nadšení určitým, jakoby takový moral concern, jako nesmírně jako silný morální jakoby vědomí. A když jsem se ptal, proč je to takhle správně a proč není správně jen globální kapitalismus třeba, tak jsem to jako neslyšel, nepřipadám, a určitě to taky někdo dokáže teoreticky nějak obhospodařit, ale jako mám pocit, že to málo kdy tak je a že to je málo postrádáno. Jako... Ano, jenom mi připadá, že úplně nejčastější reakce na tuhle trochu vášeň, protože já mám pocit, že to je romantika, že to je určitá mytologie. To je jako když se někdo angažuje za nějaký jakoby, oběti dějin, který si nějak identifikuje. A to můžou být Romové, to můžou být zvířátka, to může být životní prostředí, to může být židovský národ. Prostě tohle jsou všechno možnosti, jak se i s jistým oprávněním jakoby zhostit nějakého morálního boje a vejít do něj a najít v něm jakýsi místo v příběhu, který mě potom vlastně dává jakoby vášnivou angažovanost, ale já tím obhospodařovávám svoji vlastní potřebu být uvnitř tohoto mýtu trochu, že jo? A je to někdy často vidět na tom, že ty lidi pak navrhují věci, které škodějí těm v jejich jménu a v jejich zájmu jsou navrhovaný a to je pravda. Že to tak je, ale velmi často to vyvolává tu proti reakci, která je neméně politováníhodná, která je prostě stejně vášnivá, která je leckdy stejně nekřesťanská a která mě jakoby stejně tak jako leká a děsí, jak to, že to těm lidem nevadí, že i přesto, jakou mají pravdu v té polemice tady s tou romantikou, takže to teda opravdu není přesvědčivý to tažení proti těm.
Určitě takhle trošičku.
Určitě.
Máme před sebou 5 minut a 5 přihlášených. Já bych řekl, že už hlásit se dál asi není k užitku a zkusme se do těch 5 minut vejít. Poprosím Dandu, první.
Zajímavý je ten vliv rodiny. Chci se zeptat, když si zmínil českou kotlinu, ten rozdíl mezi Čechou, Moravou, Slezskem, Slovenskem. Či to je, že ten ateismus se více méně, nebo ten materialismus se usídlil v Čechách? Je to otázka, jak tam říká, když to nejde spolu, s tou demokracií potřebujeme občany vytestovat určité elementární cnosti. Není rodina nositel, je to spíš sociologická otázka asi, jakou roli v tom hraje rodina v tom našem československém uspořádání a proč je zrovna Česko tak to
jak nesouhlasit s tvojí citací mojí knížky. Ano, samozřejmě, to je teda, autorem je Ratzinger a Pannenberg říká něco velmi podobného, že totiž společnost, která se těma osvícenskýma hodnotama, které jsou dobrý, má účinně spravovat, všeobecná lidská práva, liberální demokracie, tržní ekonomika, tak musí v jaksi prahovým a významným procentu svých občanů být schopná vypěstovat určitý ctnosti, bez kterých to nefunguje a rozpadá se to v chaos. A ty ctnosti se typicky, co svět světem stojí, pěstují a předávají v kostele a v rodině. To znamená prostřednictvím teda přináležitosti k náboženské víře a pospolitosti a prostřednictvím rodinného výchovního působení na mláďata. No a je-li, a to je teda odpověď, už jdoucí naproti té otázce, je-li rodina v krizi v naší společnosti, jakože teda je a velmi, my jsme taky, jako žel, světoví rekordmani v rozvodovosti a v individualismu, který prostě je destruktivní pro soudržnost rodinnou, ne, že máme první místo, ale je to velmi jakoby špatný tady u nás ve srovnání s jinýma zeměma, tak to samozřejmě oslabuje tyhle ty líhně dobrých občanů. Jo, jestliže ten Masaryk říká, tak prýma máme demokracii, teďka potřebujeme ještě nějaký demokraty, aby to fungovalo, tak ty demokrati se líhnou v těch rodinných a církevních a skautských a neziskovkových a dalších prostředích, který žel v naší společnosti jsou trochu méně rozvinutý a trochu méně funkční, jako to rodinný prostředí, než někde jinde ve srovnání s těma tradičnějšíma společnostma. No a proč to je u nás? Jinak to je fakt nadlouho. To je na semestr většinou. Já bych jenom řekl, že ten nápadný rozdíl mezi Slovenskem a Čechama tady v tom může být ilustrací čeho si, co jsem ani nezmínil, že totiž v tom kvasu po nástupu novověku a osvícenství se skutečně, protože řada těch evropských národů byla rozdělená konfesně veprostřed, tak se zdálo, že se nabízí spíše se považovat za Francouze, než za katolíka. Identifikovat se víc s tou národní pospolitostí, protože dobře, já jsem katolík, ty jsi i genot, ale mluvíme stejnou řečí, zpíváme stejný písně, vzpomínáme na stejný národní báje, jíme stejný síry, pijeme stejný víno, jsme bratranci, protože jsme všichni Francouzi, tak dejme trošku do závorky, ne, že by to probíhalo takhle vědomě, ale tu náboženskou, konfesní, potenciálně konfliktní sebeidentifikaci a v duchu toho, čemu se ošklivě říká nacionalismus a po našemu se tomu říká národní obrození, což teda jakoby těm evropskýma zeměma prošlo v tom 19. století napříč, tak se velmi posílila ta národní identita většinou za cenu oslabení té náboženské. No a u nás to bylo tak, že většina těch lidí byla a zůstala až do svátostného pohřbu římskými katolíky. To přestupové hnutí bylo, ale teda myslím to po tolerančním patentu 1781, ale nebylo masový, nebyly to 2 miliony. Jo? Ale ty lidi zvlažnili vůči té svý církvi a ta jejich identifikace s tou dobou, kdy byl český národ velký a slavný a udatný, byla ta doba mezi Husem a Komenským. To znamená ta doba ještě před rekatolizací a proto se ti lidi, kteří ač byli dál ve své většině římský katolíci, tak zvlažněli fest vůči té svý církvi, ve které byli pak i řádně svátostně pohřbeni, protože to jejich češství, jak to ten kněz Jablonský hezky řekl, hele, tak nejdřív jsem se narodil a až potom jsem byl pokřtěn, takže nejdřív jsem Čech a až potom jsem katolík, tak to jejich jakoby češství se dostalo do napětí s tou jejich příslušností k té církvi, která navíc byla teda podezřívaná dokonce i někdy docela neprávem, někdy trochu právem, že je teda spojenkyní kulturního mrzačení a germanizace českého národa vycházejícího z habsburského rakouského trůnu. Takže to odcizení od církve, a to má podle mě zase Nešpor pravdu, že to odcizení od církve a církví prostředkovaný víry nespůsobili až komunisti, ale že to dorazili. Že ta vlažnost, přestože přes 90% v roce 1950, přes 90% lidí se hlásilo k té nebo oní církevní příslušnosti většinou katolíci, 1950, to je nedávno, tak to ale byla natolik vlažná a natolik už setrvačná a natolik už ne srdcem sdílená víra, že teda pak, když měli po tom roce 50 děti, tak už je nechali pokřtít a už přestali chodit do kostela a tak to jakoby vyšumělo do ztracena, ale ten základ toho vnitřního zvlažnění a odcizení je z doby dřívější A podle všeho souvisí, přestože my nejsme žádný velký vlastenci dneska jako Češi, že jo, v 21. století, ale s tou dobou toho kvasu 19. století, kdy se vlastně většina národa ve svém češství identifikovala s tou dobou Veleslavínovou, s tou dobou teda před 30-letou válkou a zvlažnila vůči té většinové církvi a té její náboženské nabídce. Zatímco na Slovensku se tohle nestalo, tam se podobně jako v Polsku, že tam je to naopak, tam se národní a náboženská identita vzájemně posilujou, protože tady je pravoslavný ohrožující soused na jedné straně, tady je evangelický ohrožující soused na druhé straně, to znamená, my jsme tím víc katolíci, čím jsme Poláci a tím víc jsme Poláci, čím jsme katolíci. A na Slovensku je to vlastně podobně, že to je blízko, byť je tam i silná, teda 7%, dodnes 7% evangelická luterská menšina, tak tam je pořád přes 70% římských katolíků v roce 2011. Je to blízko národní identitě vlastně.